Un ir laiks runāt par izstādi, kas dabas muzejā šodien, rīt un parīt būs skatāma. Elegantās lilijas. Liliju audzētāju biedrības Liliju un Baltiku un valdes priekšsēdētāju Antru Balvodi esam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Cik agri jūs jau esat ieradusies muzejā?
Jā, muzejā jau esmu jau no paša rīta, jo vēl jānokārto, jāsakārto, bet nu pēc šobrīd jau gaidam apmeklētājus.
Tad visas lieliskās karalienes jau ir ieradušās?
Nu, gandrīz visas, jā, bet tūliņ gaidām vēl no dažām citiem novadiem, ka mums atvedīs, bet varētu teikt, ka jā, karalienes gaida savus, varētu teikt, pielūdzējus.
Noteikti tādus arī sagaidīs. Kā ir Lilijām šovasar tie laika apstākļi, sausums un karstums ir paticis, nebija kādu brīdi bažu vai izstādi vispār varēs sarīkot?
Jā, jums ir pilnīga taisnība. Šis gads noteikti nav Lilijām, tāpat kā citiem dārzkopiem un lauksaimniekiem labvēlīgs gads, jo pavasara salmas maijā turklāt vairākas naktas pēc kārtas, vairākiem audzētājiem pilnībā nosala Lilijas. Jā. Nu, es sedzu un arī citi kolēģi sedza. Un tad divu mēnešu sausums arī tomēr ir atstājis iespaidu uz Liliju augumiem, tāpat varbūt mazliet ziedu kvalitāti. Jā, daļēji varēja būt tāda bāža un vēl trešais, ka tomēr tas sausums veicināja ātrāku ziedu izziedēšanu. Tāpēc varētu teikt, ka dažas arī no manām šķirnēm nav šogad redzams izstādē, jo ir jau noziedējušas, bet tas nekas. Mums ir citi jaunumi un krāšņumi, ko parādīt apmeklētājiem. Izstāde notiek.
Tad ar divu tik lielu vērtību raudzīsimies uz tiem ziediem, kas nonākuši izstādē, saprotot, ka ļoti liels darbs šogad ir ieguldīts. Bet kas tad būs izstādes lielākās zvaigznes, nu, lielākie retumi vai ziedi, kam noteikti jāpievērš uzmanību? Tādi noteikti būs.
Jā, tādi noteikti būs un visu cieņu un abrīnu ir elejas audzētājai, Agrai Straumanei, kurai tiešām ir izdevies, nu varētu teikt, jau gadīs divmetrīgs šīs te lilijas, es tagad skatosas vai ar šiem te zvaniem lielajiem, nu vairāk kā desmit tur uz viena kāta, nu tā tiešām ir, varētu teikt, maģiska puķe. Nu tāpat arī mana selekcija ar dažādiem interesantiem krāstoņiem, kas arī tādi neredzēti un jaunumi. Un tad mums arī Liepājas audzētāja Maru Tauda ir atsūtījusi pavisam jaunus, kādi varbūt nav līdz šim Latvijā pat redzēti. Pildītas lilijas un arī dažādus jaunumus.
Izstādē, protams, notiks arī konkurss. Pēc kādiem parametriem tad lilijas vērtēs? Jūs jau tikko minējāt divus metrus garas vai garums ir izšķirīgais?
Nē, noteikti nav. Mums ir arī pavisam mazas un ir lūk no šīs te savaļas sugas Henrija lilijas, tādi mazulīša noliektiem ziediņiem, kas tā kā taurentiņus atgādina, un citiem cilvēkiem pat tās ir tās tīkamākās, nu citiem patīkākās savukārt šīs varenākās. Lūk, parametrus lilija vērtēs mūsu žūrija, komisija, pieredzējuši lilija audzētāji, mums ir vērtēšanas komisija, bet apmeklētāji vienkārši izvēlēsies tev tīkamāko liliju, gluži vienkārši pēc sava skata, pēc sava vērtējuma un gaumes.
Nu, vēl viena lieta, ar ko laikam jārēķinās, ir tas, ka šajās trīs dienās dabas muzejā vēdīs arī liliju smaržu. Daudzas taču smaržo.
Jā, bet man jāsaka, šogad tāpat kā jau muzeja darbinieki atzīmēja, nu, tik liela, varētu teikt, nu tāda pat uzbāzīga smarža nav, jo mums ir pietikuši daudz šīs smaržīgās Āzijas lilijas un arī nu, izstādē lielāko pusi, lielāko daļu sastāda nu, mana selekcija un es cenšos jau radīt šīs smaržīgās trompetlilijas ar mazāk intensīvu spēcīgu smaržu. Tā kā smarža šogad ir tāda viegla, tāda gaisīga.
patīkama. Lielas paldies par šo stāstījumu Lilija audzētāja biedrības Lilija un Baltiku valdes priekšsēdētāja Antrai Balodē, kas jau kopš agra rīta rosās dabas muzejā, kur šodien, rīt un parīt gads kārtējā Liliju izstāde. Iespēja to apmeklēt šodien no pulksten 11. Šobrīd